สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันHealth and History กับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
ครับผมสำหรับ Health and History หรือว่าสุขภาพในหน้าประวัติศาสตร์ในตอนนี้นะครับ EP นี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของความเผ็ดความแซ่บครับสายแซ่บทั้งหลายนะครับลองดูให้ดีนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของพริกนะครับแล้วก็ความเผ็ดต่างๆซึ่งความเผ็ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไงนะครับเกี่ยวข้องมากเลยครับและความเผ็ดนั้นอาจจะช่วยชีวิตหรือฉุดชีวิตฆ่าชีวิตเราก็ได้ครับมาดูกันครับเรื่องของความเผ็ดเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนะครับถ้าเราคนไทยก็จะรู้จักกับพริกใช่ไหมครับแต่จริงๆยังมีความเผ็ดอีกหลายอย่างครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจากมัสตาร์ดฮอสแรดดิชนะครับหรือวาซาบินะครับอย่างที่หลายท่านชอบทานกันในเรื่องของพริกที่เรารู้จักกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับพริกเนี่ยที่ให้รสเผ็ดเนี่ยครับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับได้รับรสเผ็ดนี้แล้วก็รู้สึกว่าหูเหงื่อออกแสบร้อนทราบไปครับว่าพริกไม่ใช่รสชาติในโลกนี้ไม่มีรสเผ็ดนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสำหรับแมมโมทั้งหลายนะครับย้ำอีกทีนะฮะในโลกนี้ไม่มีรสเผ็ดเพราะรสชาติที่ถือว่าเป็นรสชาติจริงๆในทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางสรีรวิทยามีอยู่เพียงแต่ก่อนบอกว่ามี4 ขออภัยครับแต่ก่อนบอกว่ามี4รสปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามี5รสละนั่นก็คือรสหวานเปรี้ยวเค็มขมและเพิ่มรสที่5ก็คือรสอร่อยหรือรสอูมามิจะเรียกง่ายๆเป็นภาษาผมว่าโอชารสก็ได้นะครับไอ้เจ้าโอชารสเนี่ยที่เราจะได้ยินคู่กับผงชูรสทั้งหลายนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ผงชูรสก็ได้นะครับเราสามารถที่จะได้รับรสอูมามิจากอาหารที่เราปรุงก็ได้เช่นเดียวกับรสเผ็ดครับนะฮะอย่างที่บอกไปว่าความเผ็ดไม่ได้จัดเป็นรสชาติเขาเรียกว่าเป็น non taste test นะครับเหมือนเล่นคำเลยนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วความเผ็ดเป็นอะไรทำไมเราถึงรู้สึกรับรสเผ็ดได้นั่นเพราะว่ามันเป็นกลไกทางสุขภาพและสรีรวิทยาของเราครับมันคือรสฟังดีๆนะฮะที่เรารู้สึกรสเผ็ดได้เพราะว่ามันคือความเจ็บและความรู้สึกร้อนนะมันคือ pain and heat ครับโอ้ฟังดูแล้วแบบดูค่อนข้างแบบทารุณดีนะครับแต่จริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับมนุษย์เราชอบความทารุณจากความเผ็ดแล้วทำไมเราถึงติดเผ็ดด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเรามีความสุขเวลาเราถูกทารุณจากความเผ็ดความร้อนนะครับ psychologist อย่างพอลโรแซงนะครับหรือนักจิตวิทยาชื่อก้องโลกเนี่ยได้ทำรายงานนะครับในงานวิจัยพบว่ามนุษย์เรามักจะชอบความเผ็ดก็เพราะว่าเราชอบความต้องเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอันตรายเล็กๆที่คอนโทรลได้อายุตัวอย่างครับที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบความอันตรายเล็กๆแต่ว่าแบบไม่กลัวมันเพราะรู้สึกว่ามันควบคุมได้ไม่ทำให้ถึงตายนะอย่างเช่นเราชอบเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เราชอบไปเล่นแบบขับรถไฟเหาะตีลังกาหรือไปนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเมื่อเรารู้ว่านั่นไม่ทำให้เราตายนะครับเช่นเดียวกันครับกับความเผ็ดเรารู้ว่าเผ็ดเนี่ยโอ้มันทรมานนะกินแล้วก็แบบน้ำหูน้ำตาไหลคุยกับเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราชอบมันก็เพราะว่านี่แหละคือกลไกทางจิตของเราลึกๆครับเราชอบอะไรที่ดูตื่นเต้นท้าทายแต่ไม่อันตรายนะนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงชอบเผ็ดด้วยส่วนความเผ็ดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่ามันคือความร้อนและความเจ็บนะฮะทีนี้เนี่ยประโยชน์ของมันมีอะไรมีครับในเรื่องของความเผ็ดนะครับมันมีตัวที่ช่วยนะถ้าพูดง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือช่วยในการเผาผลาญพลังงานนะครับมันเป็นเทอร์โมเจเนซิสหรือพูดง่ายพริกคือเตาเผาอ่านะครับแต่ว่าอย่าหวังว่าเคี้ยวพริกจินดาสักกำมือนึงหรือไปหาพริกขี้หนูมานะครับแล้วกินหรือว่าไปซื้อส้มตำมาบอกแม่ค้าเลยใส่พริกมากกว่าไก่ล้านตัวนะฮะพริกล้นครกแล้วจะดีไม่ได้ลดความอ้วนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากินไม่ถูกตรงกันข้ามด้วยพริกหรือความเผ็ดนั้นอาจจะฉุดฆ่าชีวิตเราได้จากการที่มีการจัดคอนเทสต์หรือว่าจัดการแข่งขันการกินเผ็ดเนี่ยที่ผมไปดูมาหลายๆที่ทั่วโลกนะครับผู้ชนะเนี่ยครับมักจะได้รางวัลที่ใหญ่มากเลยนะครับและหลังจากรางวัลนั้นก็มักจะไม่ได้ใช้คือมักจะเสียชีวิตซะก่อนความเผ็ดที่มากเกินไปทำอันตรายต่อชีวิตได้หรือความเผ็ดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเช่นกินเผ็ดมากแล้วสำลักลงหลอดลมอันนี้ก็ทำให้เสียชีวิตได้หรือพริกป่นพริกผงนะครับพวกพริกพวกนี้เนี่ย เขาจะสามารถเอาไปทำเป็นส่วนประกอบในพวกแก๊สน้ำตาเทียร์แก๊สธรรมชาติหรือว่าเปปเปอร์สเปรย์ที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะพกไว้แล้วก็ไว้พ่นกับผู้ร้ายหรือว่าคนที่จะเข้ามาแบบทำมิดีมิร้ายได้พวกเปปเปอร์สเปรย์หรือว่าแก๊สน้ำตาหรือเทียร์แก๊สพวกนี้มีส่วนประกอบของแคปไซซินหรือว่ากรดเผ็ดซึ่งกรดเผ็ดตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันอันตรายนะถ้ามันไปโดนตาโดนหูโดนจมูกแล้วเนี่ยพวกเราที่เป็นมนุษย์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยตายนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการเบิร์นแสบร้อนรุนแรงได้ทันทีเลยแต่สังเกตไหมครับว่าผมมักจะเน้นว่าพวกเราก็คือพวกมนุษย์เราจะได้ผลร้ายจากเพชรไอจากพริกที่เผ็ดนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกนกไม่สงสัยหรอกครับทำไมนกนะครับทั้งหลายเนี่ยถึงเคี้ยวพริกเป็นเม็ดๆพริกแดงได้นะครับเคี้ยวได้แบบไม่รู้สึกเผ็ดเลยนั่นเป็นเพราะว่าที่ลิ้นของนกหรือว่าที่ตัวของนกเลยก็ได้นะครับทุกเซลล์ของมันเนี่ยไม่มีตัวรับรสเผ็ดครับมันไม่มีรีเซปเตอร์ของแคปไซซินหรือว่ากรดเผ็ดตัวนี้นะครับและกรดเผ็ดตัวนี้นะครับจะทำให้หายเผ็ดได้ยังไงนะฮะเคยได้ยินไหมครับในสมัยก่อนเขาบอกว่าเราจะต้องแบบทำให้น้ำลายหยดลงมาแลบลิ้นน้ำลายหยดติ๋งแล้วจะหายเผ็ดไม่นะครับที่มันหายเผ็ดได้เวลาแลบลิ้นนั่นน่ะไม่ใช่เป็นเพราะกลไกมันล้างแคปไซซินนะแต่เป็นเพราะว่าน้ำลายมันออกมาแล้วมันโดนลมมันทำให้เกิดการระเหยเราก็รู้สึกเย็นดีเย็นขึ้นนะครับแต่วิธีจะล้างกรดเผ็ดได้ดีที่สุดก็คือแคปไซซินละลายในน้ำมันหรือไขมันต้องหาของที่มีความมันหรือแฟตมากินครับเช่นนมหรือไอศกรีมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการกินส้มตำเผ็ดๆจัดๆนะฮะสักครบหนึ่งแล้วก็ล้างปากด้วยไอศกรีมกะทิก็จะทำให้หายเผ็ดได้นั่นแหละครับเป็นตัวที่ช่วยได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับพริกยังมีประโยชน์อีกมากเลยไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงตาบำรุงผิวหรือมีส่วนที่ช่วยในการลดความเจ็บปวดได้เขาเรียกเกิดภาวะแคปไซซินดีเซนซิไทเซชันสังเกตครับเวลาเรากินเผ็ดนานๆจะรู้สึกว่ามันหายเผ็ดไปโดยปริยายนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเกิดดีเซนซิไทเซชันซึ่งเขาใช้กลไกตัวนี้ในการเอาสารสกัดพริกหรือแคปไซซินเอาไปทำเป็นยาแก้ปวดนะครับและนั่นก็คือเรื่องของความเผ็ดจากพริกนะครับและเผ็ดอื่นๆในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราครับ